Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v nocojšnjem tematskem mozaiku dneva. Danes je dan kulture in prav je, da tako obarvamo tudi nocojšnji mozaik dneva. Predstavili vam bomo novo knjigo z naslovom Vojna za mir profesorja doktorja Boštjana Turka. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Doktor Boštjan Marko Turk, danes je dan kulture in prav je, da se na ta način spomnimo tudi knjig, ki so pomembna zakladnica naše dediščine. Vi ste jih že kar nekaj prispevali. Vaša zadnja knjiga, ki je izšla nedavno, pa je Vojna za mir, Slovenija v vrtincu krize. Mogoče najprej, o čem knjiga govori in tudi zakaj ste se odločili prav z naslovom Vojna za mir.
Knjiga govori o beleku Evropi, knjiga govori o zahodni civilizaciji in govori predvsem o tem, zakaj je beleku zakaj smo se znašli tam, kjer smo se znašli. Kaj ti dejstva so nedvomna, ne? Evropa je izgubila svojo moč. 30 let nazaj, ko je bil v Evropi, v nemških krščanskih demokratih na oblasti kancler Kohl, so se Rusi iz Evrope umikali, se Evropa na novo definirala v tem smislu, v krščanskem smislu besede in potem knjiga govori o tako imenovani dobi Angele Merkel, kjer so se te, bi rekel, izvorni nastavki, ki so Evropo postavili, ti pa so krščanski, ne? Evrope brez krščanstva ni, so se začeli, bi rekel, namerno izgubljati in izginjati. Ne? In veliko delo pri tem je opravila Evropska komisija, opravila Brusel, ne? Z vsemi predlogi, recimo eno leto nazaj komisarka Dalijeva, to imam natančno popisano v knjigi, predlagala, da se krščanska imena umaknejo iz besednjaka, da se umakne iz besednjaka Evropejca Božič in tako naprej, ne? In vojna za mir je v bistvu ta, bi rekel, ti vele birokrati, ki nam določajo na nek način življenje, ne, so jih polna usta, bi rekel, nekih svetlečih in nekih popolnoma praznih besed, ne, ki ne pomenijo ničesar. In tako se in vojna za mir, ne, nobena vojna se ne dela za mir, ne, mir je mir in vojna je vojna, ne. In glede na naslov je pa izbran pač zaradi Ukrajine, ne, zato ker je vojna v Ukrajini je rezultat slabosti Zahoda, samo tega. Ne, ker to je pač v redu živega je tako, da če je neka žival, bi rekel, slaba, šipka, potem bo napadena. To je pač tako, ne, in enako je Putin tukaj videl in računal, da bo Evropa pač pasivna, a ne, Zahodna Evropa, in da bo lahko Ukrajino pokoril. Se je Zahodna Evropa je bila pasivna, a ne. Premik se je zgodil, tem tudi knjiga govori, 15. marca leta 2022 z obiskom treh predsednikov vlad, Morawieckega, Fiale in Janša v Kijevu, a ne. Potem so se stvari strateško obrnile, ne, in se je Ukrajina ohranila. Drugač pa knjiga govori, seveda je taka globoka analiza zablod na Zahodu, a ne, in izhaja iz tega, da en pojem, ki v Sloveniji ni veliko znan, ne, je pa ključen za razumevanje stvari, to je tako imenovana revolucija 68, se pravi tisti nemiri, ki so bili v Parizu, a potem v vseh prestolnicah Evrope, a ne, ki so zahtevali odpravo, avtoritete, vsega, na čemer ta zahodna civilizacija sloni. In knjiga prinaša seveda analizo, daljšo analizo dveh velikih zablod na Zahodu, se pravi prikazuje protislovja v učenju marksizma, zelo obsežno poglavje, in protislovja v učenju Freuda. To je tako imenovan Freudo-marksizem, a ne, ki ga imamo danes posod. Zakaj? Zato, ker je človek in tudi žival ne moreta brez zavetja. Ne. Temeljno zavetje človeka je njegova družina, temeljno zavetje človeka je njegova nacija, temeljno zavetje človeka je njegova vera, temeljno zavetje človeka je država, so institucije države, je jezika. Ne. In zdaj smo v Evropi, v dobi Angele Merkel, pospešeno, se pravi 2005. leta do sem, priča enemu blazno intenzivnemu razgrajevanju prav teh temeljnih zaveti človeka, družine, krščanstva, vere in tega, ne, spola, temeljno zavetje človeka je spol, ne, danes imamo tako imenovane transspolnike, a ne, naj povem še to, a ne, da večina ljudi sploh ne razmišlja o tem, ampak imam nekaj znancev, odličnih kirurgov, ne, ki pravijo, da spreminjanje spola, a ne, pusti v organizmu nepovratne poškodbe, ker pač so uničeni ti in ti živčni vozliči, se temu ne da ogant, ne, in je to katastrofa. Skratka, knjiga protestira proti temu in na zelo obširna analiza, ki jo prinaša, ne? Ampak na koncu v bistvu knjiga je tako pisana, na nek način šaljivo je pisana, ne? In recimo sem poskušal to na nek humoren način pokazati, ne? In kaže tudi potem čist jasno pot, kako se temu upreta, ne? Pot je pa na vsakem od državljanov, od Slovenije in Evropske unije, da se zave, kaj se dogaja in se temu upre. Volitve so, tako rekoč, vsako leto so ene volitve, kakšno leto jih je pet, ne? In ima državljan priložnost, bi rekel, da, pa državljanka, da se temu upre, kajti ta pot, ki jo zdaj vodijo, bi rekel, ključne institucije v Bruslu, ki pa so vse, to tudi knjiga zelo obširno analizira in se sklicuje na tuje vere, ne? Vi morate vedeti, da se 75% odločitev lobističnih v Bruslu sprejme z lobi iz ozadja. To so tisti, ki imajo pač denar, ki lobirajo. In to so večinoma multinacionalke, ki so danes, bi rekel, nosilke te najbolj pogubne ideologije, ki uničuje to, kar imenujem toliko kot v knjigi, ki uničuje to prvotno kulturo človeka oziroma njegova prvotna zavetja.
Profesor dr. Marko Turk, vprašanja, ki si ga v knjigi zastavljate, je tudi, zakaj so stvari v 30-ih letih od demokratizacije v Sloveniji krenile takšno pot. Knjiga je, kot pravite, tudi priročnik za razumevanje časa, v katerem smo, prinaša odgovor na to, zakaj je do vojne v Ukrajini prišlo, pa če se za trenutek najprej ustaviva pri Ukrajini, potem pa greva še nazaj k Sloveniji. Podrobno razdelate, zakaj je prišlo do dogajanja. Omenili ste tri predsednike, ki so bili prvi tam. Pri nas je to zelo polemizira. Kako gledate na današnjo situacijo v luči dogajanja v Ukrajini iz Slovenije? Zdi se, da smo imeli prej vlado, ki je nekako bila zaveznica Ukrajine, sedaj pa se mi zdi, da smo prestopili na neko drugo stranko, da postajamo vse bolj proruski.
Ja, seveda, ta analiza je točna, ne? S tem, da jaz pripominjam, da mi smo imeli do 24. aprila oziroma potem še v je bil interim, ne? Smo imeli vlado, zdaj pa to, kar je zdaj, pa to pa v javnosti pač vodaja, v katerih nastopam, bi rekel, utemeljujem, ne? To je pa zdaj, bi rekel, mi smo brez efektivne vladne garniture, kajti ta v enem letu niso sprejeli enega zakona ali pa ene stvari, s katero bi rekel, omogočili državljanom lažje življenje. Nasprotno, gre samo za stalno širjenje strahu, grožen, komu bojo vzeli penzije, kmetom so že, ni na nižje kmečke penzije, so že znižali, komu bodo vzeli, ne vem, koga bodo obdavčili, koga bojo razlastlinili, koga bojo nacionalizirali, koga bojo iz službe nagnali, službe so jih nagnali ogromno in tako da je to neprimerljivo. Ne? Ampak seveda, ta poteza je bila popolnoma pravilna, ker bi rekel, Višegrad je zdaj, tudi knjiga govori o tem, ne, da se seli pobuda, se seli iz Nemčije, iz te vsi, ki je, se pravi, Pariz, Berlin, koliko je meni to težko reči, ker sem pač na Pariz navezan, ki je odpovedala, se pobuda seli na Višegrad, na Poljsko. Poljska postaja glavni nosilec, bi rekel, evropske pobude in tedaj so točno videli, kajti ne smemo se delati utvar. Vojna je v Evropi in če bi Putinu uspel zasesti Ukrajino, Putin ima namen obnoviti Sovjetsko zvezo. Potem se absolutno ne bi ustavil v Ukrajini, potem bi najverjetneje bi bile na vrsti baltske države, ki so najšipkejše in potem takoj za njimi pa seveda Poljska. Ne? In takoj za Poljsko pa seveda še kdo. Ne? In to so ti trije premijeji videli, ne? In so, bi rekel, dobili pobudo, da se potem tudi Evropa zahodna in Brusel sta se zbudila. Ne? Nemčija se do konca še ni zbudila, ne? Ampak Nemčija se ne zaveda, da Putinovi apetiti segajo po vzhodnem delu Nemčije, ker Putin si je namenil obnoviti Sovjetsko zvezo. Seveda, v Sloveniji, ki ni upravila nobenega temeljnega preloma s preteklostjo je v kateri je postkomunizem živ kot v nobeni drugi državi danes v Evropske unije. V Evropski uniji nimamo nikjer stranko ekstremno levico, ki bi bila ne samo del vlade, ampak ki bi dejala ton tej vladi, najstrašnejši ton, ne, kajti komunizem v katerihkoli variantah je vedno pomenil uničenje in nekaj slabega, nikoli ni pomenil ničesar dobrega, nikoli nimate ene prakse, enega dogodka, kjer bi komunizem pomenil nekaj dobrega. Ne? In tako je tudi v Sloveniji. In ta Slovenija je seveda rusofilna, ker se ni otresla bremena, bi rekel, preteklosti, bremena totalitarnega sistema. Ne? In morate razumeti, če se Tanja Fajon klanja Borisu Kidriču, ki je objektivno odgovoren za najhodnje najhujši zločin v slovenski zgodovini, potem to je pa jasno pomeni, koliko je tukaj ura. Ne? In knjiga vrta v to. Ne? Seveda, potem so pa tle tudi gospodarski interesi, uh-huh. toliko in toliko podjetij, ki so se oblikovala v tranzicija, ne? Si preko Rusije in tako smo videli, da kljub sankcijam je bila Rusija izredno, je bila trgovina z Rusijo, mislim, da najmočnejša prav v Sloveniji. Ne? In to so stvari, ki ne peljejo nikamor. Ne? In knjiga proti temu protestira. Ne? Je pa knjiga seveda zamišljena, tako je tudi napisana, ne? Kot priročnik, da ko jo bralec prebere, razume, zakaj v Evropi gre, razume, zakaj v Sloveniji gre. Slovenija je ne nazadnje pač del jedrne Evrope, a ne? Najožji del jedrne Evrope, zdaj z vstopom Hrvaške v Schengen in v Euro smo bili še bližje premakneni in Slovenija ne more uiti v sodi. Ne? Konc koncev ta, bi rekel, paradigma LGBT, ne, pa jaz nimam popolnoma nič proti, jaz to vedno govorim proti, če človek pač drugače spolno usmerjen in če tega ne vsiljuje drugim, kot tudi, če človek, bi rekel, običajno spolno usmerjen, tudi tega ne sme vsiljevati drugim, ne, ampak ko pa ta LGBT, oziroma zdaj daje vsak, jaz v knjigi tudi pišem z vsako kratico, zdaj bom zdaj znovu povedati, to je LGBTQIA+, to je bila knjiga zaključena, zdaj bo LGBTQIA, pa še nekaj pa plusa, ne. Za vsako črko, ki jo dodajo tej LGBT in tako naprej, je evropska civilizacija bliže koncu, ne? Zato ker je človek je definiran po spolu, človek je definiran po temeljnih zavetih človeka, ki je, med katere se sodi družina in med katere sodi tudi spola, ne? In noben ne bo prepričal nikogar, ne, da je otrok ali pa najstnik pri 15, 14, 13 letih sposoben sprejeti tako radikalno odločitev, da si da kirurško spremeniti spola. Ne. In od tega imajo koristi samo velike korporacije, farmacija, medicina in tako naprej, ampak to je pohabljanje človeka in to, kar je dobro, da slišim, sem na tekočem s tem, to nisem mogel knjigo vključiti, ki je bila redakcija prej zaključena, ampak da so v Ameriki že, bi rekel, zelo resne tožbe zaradi rekel, teh kirurških operacij spreminjanja spola, ki seveda bojo preleslej tukaj pomenile konec te bi rekel, pohabljanja, bi rekel, mladih ljudi. Ne? In zoper to knjiga protestira in to imamo tudi zdaj v ustavno sodišče, ne, ki se je spremenilo v popolnoma politično institucijo. Jaz imam s tem žal zelo veliko negativnih izkušenj, kako so mene obravnavali. Ne? Ampak to je pač politično sojenje. Ne? To je pač sojenje po političnih prioritetah, ne? Ki nima več z sojenjem, kot bi morala biti, bi rekel, pravica oziroma sodišče nepristransko, absolutno, nobene zveze.
Profesor dr. Boštjan Marko Turk, v knjigi Vojna za mir opozarjate, da danes v Evropi in Sloveniji živimo v času, ki najbolj zavrača svobodo in naslednji utemeljeno človekovo posamičnost. Čas, ki ga živimo, je čas splošne in vse kakršne degradacije vrednot, kot ste že opozorili v začetku. To pa pomeni uničenje temeljev, na katerih slonita tako Slovenija kot Evropa. Nakažete kakšne možnosti, kako naprej, na kakšen način, kako naj državljani, tisti, ki naj jo sedaj poslušajo, poslušalke in poslušalci, prispevajo k izboljšanju razmer, v katerih smo. Vidimo, da je vse bolj kaotično, pa ne zgolj v Sloveniji, ampak tudi, kot sami pravite, v Evropski uniji, pa nasploh v svetu.
Ja, mogoče preberem to čist končni oziroma predzadnji odstavek knjige. A ne? Torej, pišem takole, ne? V njenem jedrnem delu, se pravi, knjige smo zapisali, a ne? To je pač čisto na začetku. In zdaj navajam, vzroki temeljnih problemov, ki jih razdeljuje knjiga, so tako več ali manj na dlani. A na Evropi in Sloveniji je, da jih zavrneta. Nihče ne bo tega storil za nju in v njunem imenu. Ta knjiga je zato posvečena Evropi in Sloveniji. Izhaja iz poznanja, da se bodo časi nekdanje moči na kontinentu vrnili, ko jim bodo prenehali na vse načine zapirati vrata. A Evropa in Slovenija so njeni državljani. Vojna za mir predpostavlja poziv vsakemu od njih, da se zave, kaj se dogaja in se temu imenu prihodnosti, ki se vsak dan bolj razpira, upre, da krene na odločujočo pot. A ne, in potem sem še napisal na koncu, ta pot ne bo potekala v samoti, že se sliši mogočen, kljubovalen korak, ki doni po Evropi. To je korak tisočih velike žive sile, ki se z naraščajočim pogumom upira terorju skritih elit. Nepregledna danes nič več skrita množica se napravlja, da poseže v dogajanje. Njen mogočni odmev naj zajame, osvoji in dvigne visoko slehernega državljana, nekoč najmočnejše celine sveta. Vidite, to je izredno enostavno. Torej, sej niti še en teden ni, to je bilo 1. februarja, ne, ko smo stali, jaz sem stal z ženo, so stala pač na trgu Republike, ko je bil shod upokojencev, ne, in je število udeležencev, jih je bilo, torej, jaz imam toliko izkušnje, da znam oceniti vsaj 10 tisoč, če ne 1000, 2000 več, ampak vsaj 10 tisoč, ne, je pokazalo, da se to da, to je izredno enostavno, to je izredno enostavno in tega se bojijo. Tega, kar se je zgodilo 1. februarja pred na trgu Republike, pred državnim zborom, se oblast boji in to je korektiv. Ne bodo, če se bo zbralo 10 tisoč, pa 20 tisoč, pa 30 tisoč ljudi, se v Sloveniji od te vlade prizadetih oziroma pa od sklepa ustavnega sodišča, ki se ravnajo po tako imenovanih evropskih direktivah, je prizadetih 100 tisoč ljudi. A ne? To je to. To je izredno enostavno. Samo sedeš se na avtobus in se odpelješ tja. Ne? To je izredno enostavno. Ne? Po drugi strani tudi knjiga, še to moram analizira recimo Lizbonsko pogodbo, ne, in kaže na to, kar je izredno pomembno, kaže na to, da vse te, bi rekel, nadomestne boginje, ne, se pravi, Lizbonska pogodba je pač zadnji dokument, ki je veljaven, ne, nas obvezuje vse, sprejeta je bila 2007. leta, kasneje ni bilo več soglasja za sprejemanje česar koli, ampak Lizbonska pogodba v svojem prvem delu, v prvem stavku govori, da Evropa izhaja iz duhovne in kulturne dediščine, a ne, to pa je seveda krščanstvo, to pa je seveda evropska civilizacija, to je nedvoumno, kaj to je, a ne, in nikjer Lizbonska pogodba ne govori ne o očiščenju podnebja, ne, ni ne Grete Thunberg, ne, ni ne, bi rekel, migrantov. Knjiga govori pozitivno, ne, knjiga se sklicuje na ustanovne očete Evrope, ki so predvideli, razvoj Afrike, ne, in se sklicuje ena od osnovnih postav v knjigi je kardinal Robert Sarah, ki je v bistvu tako rekoč kandidat na ravni bil zadnji za papeža, zdaj tudi, ne? Ena velika avtoriteta, on je iz Nove Gvineje in on govori o krizi Zahoda in jaz ga izredno veliko povzemam, ne? V tem, da je Zahod, ko pride Afričan v se pravi, ko ga prepeljajo čez Sredozemsko morje ali kakokoli že, ne? Prvo, kar ugotovi, da je Zahod, bi rekel, Evropa izgubila Boga in Afrika je utemeljena na verovanju, tudi v bistvu katolicizem. In katoliška vera oziroma krščanstvo je v Afriki, v bistvu je Afrika kontinent, kjer je to izredno močno. Ne? In to preseljevanje narodov nima nobenega smisla. In tudi jaz navajam tudi deklaracije UNESCO, ki so jih danes že pozabili, ne? In ki govorijo pač zelo o tem, da človek mora ohranjati prvotno, bi rekel, tako imenovano kulturno identiteto in dediščino. In ta je za Afriko afriška, za Evropo je pa evropska. Ne? Tega se ne da mešati. Ne? In tudi potem navajam, polemiziram z tako imenovanim multikulturalizmom, ki pač nikoli ni funkcioniral, a ne? In tudi nikoli ne funkcionira. In polemiziram za zablodo Brusla, ne? Ki govori, da je multikulturalizem pogoj političnega pluralizma. To sploh ni res. Sovjetska zveza je bila multikulturna, pa vsi vemo, da so imeli gulage in da če si rekel, keks so te življenjsko zaprli. Kitajska je multikulturna, pa vsi vemo, da ni pluralistična. Jugoslavija je bila multikulturna, pa vsi vemo, kako se je to končalo, a ne? Da ni bila pluralistična, ko pa recimo se je to pokazalo, da bi lahko ta multikulturalizem recimo leta 90 postal politično pluralističen, se je pa zgodila, bi rekel, vojna, ne? Se je pa zgodilo Sarajevo, pa Vukovar, pa Petrinja in tako. To so pač to knjiga razgrinja zablode. Predvsem pa, kar je bistveno v tej knjigi, to, kar ste vi prej omenili, ne? Da je človek Evropan v današnjem, na današnjem zahodu je Evropan posamičnosti in Evropan svobode. To pa zaradi dveh ideologij, kot sem že omenil, ne? Kajti Marx je učil, da človekova individualnost ne obstaja, da ni nič, ne? Ampak da je šele individualnost, tako imenovane množice, tako imenovana družbena bit, ne? V kateri je skozi pleteničil Edward Kardel, ki je bilo vse družbena bit, pa pojavnost družbene biti, ne? Tista, ki določa človeka. No, knjiga je zelo v enem osrednjih poglavji prikazuje protislovja teh pojmovanj. Družbena bit sploh ne obstaja, družbena bit nikoli ni obstajala, obstaja samo bi rekel, človekova individualna bit, utemeljena na njegovi svobodi, ki vse določa. In imate notar analize, se pravi renesanse, a ne, pa odkriti, pa vsega tega, ki dokazujejo, a ne, da je individualna bit tista, ki je, bi rekel, motor zgodovine. A ne. Recimo, renesansa, a ne, ki je pač nas temeljno določila, a ne, se je zgodila zakaj? Ne zato, ker bi rekel, ker uči Marksa, ne, da je družbena bit doživela neko spremembo, ne, ampak je doživela, tako imenovana, se je zgodila zaradi tako imenovanega bitja, ki se reče Yersinia pestis. To je bacil kuge. A ne. Kuga je človeka v renesansi potisnila v razmišljanje o življenju, o smrti, o minljivosti, a ne. In iz tega se je potem rodila umetnost, a ne, ker se je človek hotel ohraniti svojo sled v času, potem so se rodila potovanja, odkritja, raziskovanja in tako naprej. Druga zabloda, ne, ampak vsi kolektivizmi, a ne, pa tudi danes potrošniški kolektivizem, sej to tudi knjiga popisuje, ne, druga temeljijo pa na tem, da posameznik nima svobode in da nima biti, a ne. Kot nima, tudi družina je brez smisla, zato ker to bomo mi itak, spol je družbeni dogovor, a ne. To tudi spol ni družbeni dogovor, spol je biološka danost. To je pač temeljni podatek človeka in njegov spola. Ne. Drugo, kar knjiga analizira, je pa Freud. A ne. Neskončno protislovja, ker Freud je vse izpeljeval iz neke patološke spolnosti, a ne, in je učil, da človek ni gospodar v svoji hiši, da v njegovi hiši gospodari tako imenovana podzavest in tako imenovana dva temeljna instinkta, ki sta instinkt za težnja po smrti in težnja po uničenju. Ne? Knjiga pač, bi rekel, zelo obširno vse to analizira in navaja, da je to popoln nesmisel. Ne? Človek je seveda gospodar v svoji hiši, vsi smo bitja, ki smo spolno orientirana, ampak to ni nič nenavadnega, oziroma je to nujno za razvoj življenja, kajti tako se življenje razvija. Ne? In zelo malo ljudi po svetu, jaz še nisem ga spoznal, ki bi ga po svetu vodil nagon po uničenju.
Doktor Boštjan Markotur, preden skleneva ta pogovor, le še pogled na naslovnico vaše knjige Vojna za mir, če jo predstavite našim poslušalkam in poslušalcem.
Ja, naslovnica, zdaj pa, torej, knjigo je oblikoval Inštitut Karantanija in knjiga nekaj bi bila moja, ker to ni moje delo oblikovanje, ampak knjiga je izredno lepa. Ta naslovnica je eno najlepših, ta naslovnica pa zdaj, bi rekel, zgodba na njej upodobljen. Dalijevo platno, Salvador Dali, jaz ga tudi veliko predavam in on je eden največjih slikarjev, bi rekel, človeštva, nadrealist. Ne. Dalijevo platno, prihod Krištofa Kolumba v Ameriko, ne, ki ima ogromno verske simbolike. Ne. In zakaj sem to izbral? Zato, ker jaz se seveda absolutno ne strinjam s tem, kar so konkistadori delali. Ne. Ampak ta trenutek, ko se je civilizacija širila, ne, kajti od zahodne civilizacije, evropske civilizacije, je profitiral cel svet. Konc koncev Flemik je penicilin odkril v samem jedru evropske civilizacije. Ne, in tako naprej. Ne. To ponazarja Krištof Kolumb, ko odkrije Ameriko, ponazarja to zahodno civilizacijo, ko je bila v širjenju, ko je bila v ekspanziji, ko je bila v razmahu, ko je bil ta razmah utemeljen na veri, kajti če boste bolje pogledali, je ogromno križev, ne, in je to tudi, bi rekel, ena od lokalnih španskih svetnic, ki je upodobljena kot Devica Marija. Ne. To jadro, ko ene od karavel Kolumba, ne, nosi križ, ne. In je to ena izredno sporočilna simbolika, se pravi širenja, tega pozitivnega širenja, kajti sporočilo križa je absolutno pozitivno sporočilo, to je najbolj pozitivno sporočilo na svetu, sploh danes, a ne, ko se v Evropi te križi, bi rekel, ukinjajo, ko se krščanstvo ukinja, ne, ko se demontirajo spomeniki, a ne, ko se uničujejo spomeniki, dobro, če se, jaz nimam nič proti temu, če se uničujejo spomeniki, bi rekel, zločincev, a ne, kot se zdaj v Ukrajini, ali pa kot bi se morali pri nas, a ne, ampak imam pa proti temu, da se uničujejo spomeniki, bi rekel, človeka, ki je prinesel svetu samo dobro in samo pozitivno, to je Kristusa, v tem smislu, da se pa zažigajo njegove cerkve, da se nekatere cerkve v Franciji tudi rušijo in tako. In to je neko sporočilo, najbolj križ je najbolj optimistično sporočilo, ne? In ta, je pa ta slika, seveda, jaz to zdaj govorim tako, ne? Je pa ta slika, ko boste videli naslovnico, izredno lepa. Mislim, da je to ta kombinacija teh simbolov in barov in to je v bistvu nebeško lepo. No? Je pa seveda to pa zelo dolgo časa mi vzelo in to je bil pravi maraton, da sem pridobil vsa soglasja, ne? Ker tega ne morete reproducirati brez vseh možnih soglasij, najprej lastnika, se pravi to je bilo St. Petersburg v Floridi, kjer je slika razstavljena, ne, in potem v bistvu fundacija Dali, ki upravlja z, ki so dediči, ne, ki upravljajo z, no in se na koncu to v bistvu zelo srečno končalo in sem izredno zadovoljen in sem inštitutu Karantanija, ne, izredno hvaležen za prav, bi rekel, to mojstrsko delo oblikovanja knjige in vključitve naslovnice v celotno knjigo.
Profesor dr. Boštjan Marko Turk, iskrena hvala, da ste nam predstavili svojo novo knjigo Vojna za mir, ki je zelo aktualna glede na današnje stanje, v katerem smo. Hvala lepa in vse dobro.
Hvala tudi vam. Hvala.
Tematski mozaik dneva sem pripravil Alen Salihovič.